voru lesnar sögur.
Svo var ég látinn lesa sögur á kvöldvökunni og mér þótti nú mikið gaman að því oft. En þá var svo lítið bækur, ég var að tína þetta saman, fór þetta lána hér hinum og þessum og svo ég gæti lesið dóldið.
Hvað var helst lesið?
Ha?
Hvað var helst lesið?
Lesið? Já, það voru svona ýmsar sögur. Það er sem til dæmis Norrlendinga sögurnar allar. Og ýmsar gamla sögur sem að ég sem held í síðan og bara undir lokliðina núna. Í þetta var nú í blöðum orðið ólíkt.
Voru þetta allt saman prentaðar bækur?
Prentaðar? Já, það var það.
Allt prentaðar bækur?
Já, með það var gamla letrið og mikiðaði.
Voru Íslendingasögur? Ha? Voru þetta Íslendingasögur?
Já, það voru þær, já, og þær voru nú með hinni letri enn sem er nú verið. Þetta, en já, Noregs sögur, kóngasögur, ég las þær líka mikið. Það er hverða rýmur.
Þú, hverða rýmur, já.
Og svo voru þess að ég á gamla konu sem að hún er að lesa konu sem að þær gengu og sagði sögur. Og það þótti börnir mikið heppa fá þær til þess að heyra sögurnir.
Já, Óla Sýkurferðin, já.
Já.
Hvaða ár var það? Manstu það?
Hvaða ár?
Já.
Nei, ég man það ekki glöggt. Ég held að það hafi verið einhver síðar eða átta.
1907-1908.
Já.
Þú ert ekki alveg viss á ártalinu?
Ég er ekki viss um
það. En það er munar sem sagt, getur ekki munar nema ári til eða frá, er það?
Já.